Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, վարի 3-ը։ Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած 3-վա միջադեպի ժամանակ հայկական կողմից զոհեր չեն եղել, վիրավորվել է 19-ամյա մեկ զինծառայող, պնդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետի հարազատները վախենում են նրա անվտանգության համար։ Նա դատարանում հայտարարել էր, թե 24-ամյա Վահան Խալափյան ինքնասպան չի եղել, ինչպես նախաքննական մարմինն է պնդում։
Դժվար չէ մի կտոր թույն քցել եւ մարդուն արանքից հանել։ Ոչ մեկը չի ուզում այսօր իր սխալի համար ինչ որտեղ ինքը գտա պատասխան տա։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները իրենց հարազատների սպանությունների բացահայտման հարցում հետևողական լինելու խնդրանքով դիմում են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարությանը։ Կխոսենք տարածաշրջանային խնդիրներից։ Այսօր գիտելիքի օրն է, կանդրադառնանք մեր երկրում նաև մեր սահմաններից դուրս գոյություն ունեցող կրթական խնդիրներին։
Մեր երեխաները մայրենի լեզուն պետք է ուսումնասիրեն այնքան ժամ, ինչքան ժամ վրացել են։ Այդ երեխեն հայ թե վրացի է մեզանալու։
Այս ամենը կներկայացնենք րոպեներ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
3 լուսադեմին Մարտակերտից ոչ հեռու գտնվող Վերինչայելու գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտի արդյունքում Ադրբեջանի զինված ուժերը 7 զոհ եւ վիրավոր են տվել, հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության ղեկավար Սենոր Հասրեցյանը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, թե մարտի արդյունքում զոհվել է 3 հայ եւ 2 ադրբեջանցի զինծառայող։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հերքել է ադրբեջանական կողմի տարածած այս տեղեկությունները, նշելով լինում են դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ, ինչպես երեկ էր Ադրբեջանը ցույց տվեց իր դեմքը, բայց արժանի հակահարված ստանալով մեր դիրքապահների կողմից համապատասխան կորուստներով ադրբեջանցիները փախուստի են դիմել։ Անդրադառնալով հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրին, Օհանյանն ասել է. Գյումրիի ռազմականում բարեփոխումներ են իրականացվում, դրանք որոշակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ են ենթադրում։ Բարեփոխումների իրականացումից հետո մենք համատեղ իրականացնելու ենք այն, ինչ ամրագրված է արձանագրության մեջ։ Նշել է Սեյրան Օհանյանը, նախարարը նաև ընդգծել է, որ հանրապետությունում նոր ռուսական ռազմականներ չեն տեղակայվելու։ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր իգիտություն չի ընդունել հայոց համազգային շարժում կուսակցության սեպտեմբերի 17-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայտ։ Այս քայլը քաղաքային իշխանությունները բացատրում են Էրեբունի Երևան ամենամյա տոնակատարությունների նախապատրաստական աշխատանքներին չխոչընդոտելու նկատառումներով։ Դրա հետ մեկտեղ քաղաքապետարանն առաջարկել է հանրահավաքն անցկացնել նույն օրը, նույն ժամին Մատենադարանի մերձակայքում։ Ընդդիմության ներկայացիչները քաղաքապետարանի այս որոշումը որակել են որպես անօրինական։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վաղ ժամանի Բաքու այցի նախորդին հայտնի է դարձել, որ Բաքվում գործող Աթաշկես Սիգորթա ընկերությունն ապահովագրել է Ռուսաստանի նախագահի շարասյունը, որն առաջիկա 2 օրերին շարժվելու է ադրբեջանական մայրաքաղաքի փողոցներով։ Ապահովագրական փաթեթն իր մեջ ընդգրկում է կյանքի, ունեցվածքի և առողջության ապահովագրումը։ Փաթեթի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը չի հրապարակվում։ Անցած գիշեր Բարակ Օբաման պաշտոնապես ազդարարել է Իրաքում ամերիկյան ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ռազմական օպերացիաների ավարտը։ Միացյալ Նահանգների 7.5 տարի տևած ռազմական առաքելությունն Իրաքում մոտեցել է ավարտին, եկել է պատմության այս էջը թերթելու ժամանակն, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցն ակնկալ այցով ժամանել է Իրաք, ելույթ ունենալով Քեմփ Ռամադի ռազմաբազայում, Գեյթը նշել է. Պատերազմն Իրաքում ավարտվել է, մեկնարկում է նոր լուսաբաց օպերացիան, որի նպատակը իրաքյան զորքերին աջակցություն ցուցաբերելն ու մարզելն է, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Պաղեստինյան իշխանություններն անցած գիշեր Հորդանանգետի ձախափի մի շարք քաղաքներում ձերբակալել են իսլամիստական Համաս շարժման ավելի քան 150 ակտիվիստների։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Համասը պաշտոնապես ստանձնել է հրեա վերաբնակիչների դեմ նախորդ օրը երեկոյան իրականացրած հարձակման պատասխանատվությունը, հիշեցնեմ, Կիրյատ Արբա բնակավայրից ոչ հեռու կատարված հարձակման արդյունքում զոհվել էր 4 հրեա վերաբնակիչ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հայտարարել է, որ իրականացված այս հարձակումը չի խափանի երկկողմ բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Չելյաբինսկի մարզում Տորնադո Ռոք փառատոնի դեմ կիրակի օրը իրականացված հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվում է հայազգի գործարար Ռոբերտ Նազարյանն։ Այս մասին ռուսական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են Չելյաբինսկի մարզի Միաս քաղաքի դատախազության աշխատակիցները տեղի դատարանը, սակայն Նազարյանի կալանքի մասին որոշում չի կայացրել, ապացույցների անբավարար արարության պատճառով, այս մասին հաղորդում է BBC ռադիոկայանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, լուրերի թողարկումը ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ 3 վաղ առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում։ Վերինչայլու գյուղի շրջակայքում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է ադրբեջանական կողմից եղած զոհերի եւ վիրավորների մասին, նաեւ պնդում է, թե հայկական կողմից զոհեր չեն եղել։ Ադրբեջանցիները սակայն հակառակն են ասում, թե միջադեպի ժամանակ նաեւ հայ զինծառայողներ են զոհվել։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են նաեւ հարձակումն առաջինն է սկսելու մեջ։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է փորձել Արձել մանրամասները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Օգոստոսի 31-ին Վերինչայլու գյուղի մերձակայքում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հերթական անգամ մերձամարտ է տեղի ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ադրբեջանցիները փորձել էին դիվերսիա իրականացնել Վերինչայլու գյուղի դիրքերի ուղղությամբ, բայց հայկական կողմի պատասխանից հետո նրանք նահանջել են։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ 3 լուսաբացին Վերինչայլու գյուղի շրջանում հայ եւ ադրբեջանցի դիրքապահների միջև տեղի ունեցած մերձամարտի հեղինակը հայկական կողմ ն այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե դիվերսիան կազմակերպել են հայերը եւ տվել 3 զոհ ու բազմաթիվ վիրավորներ։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զոհվել են նաեւ 2 ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության ղեկավար Սենոր Հասրատյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում մեկնաբանելով այդ հայտարարությունը ասաց, որ դա Ադրբեջանի կողմից արվող հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Հասրատյանի խոսքերով ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատայինները փորձել են հարձակվել հայկական դիրքերի վրա, սակայն հայ դիրքապահներին հաջողվել է ժամանակին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, ետ մղելով հակառակորդին, պատճառելով կորուստներ։ Ըստ Հասրատյանի, ադրբեջանական կողմից կան 7 վիրավորներ եւ զոհեր, իսկ հայկական կողմից հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Ռուդիկ Թովմասի Մանասերյանը։ Իդեպ, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից մեզ տեղեկացրին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Ռուդիկ Մանասերյանի առողջական վիճակը բավարար է։ 3 վիրահատվել է զինծառայողի ոտքերը, թիակը եւ նրա կյանքին ու առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Մանասերյանի կողքին են գտնվում նաեւ Հայաստանից ժամանած իր ծնողները։ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության ղեկավարը նաեւ հայտնեց, որ այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է 35 անգամ։ Հայկական կողմը հրապարակել է նաև ադրբեջանական կողմի զոհվածներից 2-ի անունները՝ Վուգար Ամիրով եւ Փերվին Աբդուլաև։ Հիշեցնենք, որ Վերինչայլուի շրջակայքում նախորդ դիվերսիան տեղի էր ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հենց հաջորդ օրը, հունիսի 18-ին, եւ հատկանշական է, որ այս անգամ էլ նույն տեղանքում իրականացված դիվերսիան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Բաքու կատարելի կայցի նախորեին էր։ Տեղեկացնեմ, որ Վերինչայլու գյուղը Մարտակերտի ջանին մի քանի գյուղերի հետ գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Սովետական տարիներին Չայլուն հայտնի էր որպես Ղարաբաղի ամենավարդաշատ գյուղը։ Ադրբեջանցիներն ու Ղարաբաղցիներն այդ գյուղում միասին վարդերի մշակությամբ էին զբաղվում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջադեպի առիթով այսօր մեկնաբանություններ է տվել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, որի խոսքերով 3 տեղի ունեցածը հետախուզական գործողության փորձ է եղել։ Սեյրան Օհանյանի խոսքից մի հատված լսենք։
Մեկն մերթ, ինչպես 3 տեղի ունեցավ, լինում են դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ եւ Ադրբեջանը նորից իր դեմքը ցույց տվեց, բայց ստանալով արժանի հակահարված մեր դիրքապահների կողմից նրանք փախուստի են դիմել եւ ստանալով համապատասխան կորուստներ, ունենալով համապատասխան կորուստներ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էր։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Այս տարվա ապրիլին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Ավահան Խալաֆյանի գործով ընթացող դատական վերջին նիստի ընթացքում հիմնական մեղադրյալներից մեկը նույն բաժնի քրեական հետախուզության նախկին պետը, ով կասկածվում է Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու մեջ եւ այժմ գտնվում է ժամանակավոր պահման մեկուսարանում, անսպասելի հայտարարեց, թե Խալաֆյան ինքնասպան չի եղել, ավելի հեռուն նա չգնաց։ Այս հայտարարությունը բնականաբար բազմաթիվ ենթադրությունների տեղիք է տալիս, օրինակ եթե ինքնասպան չի եղել, մարմնի վրա առկա բռնության հետքերից դատելով կարելի է ենթադրել, ինչպես Խալաֆյանի հարազատներն են դա անում, թե երիտասարդին սպանել են։ Քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետի հարազատները դատարանում արած վերջին հայտարարությունից հետո վախենում են նրա անվտանգության համար։ Նրանց հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով գլխավոր մեղադրյալ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի հարազատները այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեցին, որ ինչպես իրենք, այնպես էլ բոլոր չարենցավանցիները գիտեն, թե իրականում ոստիկանության բաժնում ով է դաժանցեցի ենթարկել Վահան Խալաֆյանին։ Աշոտ Հարությունյանի մայրը Զոյա Հարությունյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ թեև ինքը գիտի, բայց վախենում է այդ մասին խոսել, որովհետև չգիտի, թե դրանից հետո ինչ հետևանքներ կլինեն։ Մոր պնդմամբ նույն մտավախությունները ունի նաև կալանավորված Աշոտ Հարությունյանը։
Դե Գիշկա, հիմա ասելը ես կարող եմ ասել ու վածեցել, բայց ես կոնկրետ այս պահը չեմ ուզում օգտագործեմ իմ երեխայից առաջ անցնեմ ասել։ Իմ երեխայի իրավիճակը բոլորից բարդ, նախ ինքը 4 պատի մեջ է, ինքը այդքան բան, եթե ասի, ես չգիտեմ ինչքանով ասենք մեր իրապահներին ձեր կտա։ Երկորդը, այդ նույն բաները ինչ որ
կլինի։ Վախենում է ասել
ճշմարիտ։ Ու իհարկե վախենում է, երկու փոքր երեխա ունի, ես հենց ինքս եմ դողում իմ այս երեխեքի համար։ Վախենալու է, իհարկե վախենալու, այդքան հեշտ մի կարծեք է, երբ որ ես անգամ ամեն գնալուց ու ես իրան առաջարկել եմ, ասեմ, հատուկ բաներ եթե կառաջարկեն, քեզ չվերցնես, չուտես։ Նույնիսկ եթե քեզ մեկը կբերի հատուկ մի բաժակ կոֆե, կհյուրասիրի, չխմես, վախենում եմ, որտեղ ամեն ինչ մեր ականջին էլ է հասնում, դժվար չէ մի կտոր թույն կցել եւ մարդուն արանքից հանել, ոչ մեկը չի ուզում այսօր իր սխալի համար ինչ որտեղ ինքը գնա պատասխան, ավելի լավ է մի հատ Աշոտին ստեղ մի քայլ արդեն արել են, տարել են, նստացել են 4 պատի մեջ, Աշոտից ազատվել իրանց համար ավելի ձեռնտու վարանա, քան որից այդ գործը քանդի նորից սկսեն։ Իսկ իմ ինուճար տղանա, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխուց զրկվեն։
Իդեպ գործով գլխավոր մեղադրյալ Աշոտ Հարությունյանի կինը Արաքս Մկրտչյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ արդեն իսկ ամուսնուն զգուշացրել են, նշելով, որ եթե շարունակի հայտարարություններ անել դատարանի դահլիճում, ապա իրեն կտեղափոխեն ազգային անվտանգության մեկուսարան։
Կոնկրետ նախորդ դատավարությունից հետո, երբ որ իրան տարած են եղել հրազդանի բաժին, իրան այնտեղ ասել են. «Գիտես, եթե դու ցենտ շարունակես, քեզ կտանեն ԿԳԲ-ի պատվալ»։ Իսկ Աշոտն ասել է, ես ոչինչ չունեմ կորցնելու, թող տանեն, ես մարդ չեմ սպանել, որ ինձ մարդասպանության մեջ են մեղադրել։
Ո՞վ է ասել, որ կտանեն կարելի։
Չգիտեմ ով է ասել, աշխատողներն իրան ասել են, կոնկրետ եղել է հրազդանի ոստիկանությունում։ Թե դա շանտաժ ա եղել, թե ինչ ա եղել, որպեսզի մյուս դատավարությանը չխոսի։
Աշոտ Հարությունյանի կինը համոզված է, որ միևնույն է, դատարանի դահլիճում ամուսինը կտա այն մարդու անունը, ով Վահան Խալաֆյանին ծեծի է ենթարկել, բայց միևնույն ժամանակ Արաքս Մկրտչյանը կասկածներ ունի, որ անգամ իրական մեղավորի անունը տալուց հետո մեղադրող կողմը կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկի։ Հարությունյանի կնոջ փոխանցման վերջին դատական նիստի ընթացքում Աշոտը գործի հետ կապված բավական ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրեց, մինչդեռ ոչ դատարանին և ոչ էլ մեղադրող կողմին այդ ամենը չհետաքրքրեց։
Աշոտը կասի, անպայման կասի։ Եթե Աշոտը ասի, Աշոտին լսելու են, Աշոտն էս փաստեր ա բերում, կոնկրետ ասում եմ, դանակի հետ կապված մատնահետքեր չկան։ Դա չի հետաքրքրում Խալաֆյաններին, ինչու մատնահետքեր չկան։ Կամ դատախազներին չի հետաքրքրում, բոլորիս համար ակնհայտ է, որ գործը կոծկում են։
Հիշեցնենք, որ քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը վերջին դատական նիստի ընթացքում նշեց, որ ոչ մի ինքնասպանություն տեղի չի ունեցել, որ գործը փորձում են կոծկել ու ամեն ինչ իր վրա բարդել։ Աշոտ Հարությունյանն անգամ հայտարարեց, որ նախաքննությունը իրականացրած հատուկ քնչական ծառայությունը իրեն առաջարկել է իր ղեկավարների դեմ ցուցման գրել, ինչից նա հրաժարվել է։ Նշենք, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցադրմանը 3 հերքեց Աշոտ Հարությունյանի այս հայտարարությունը, ընդգծելով, թե մեջբերում եմ, դրանով նա ուղակի նպատակի հետապնդում զերծ մնալ քրեական պատասխանատվությունից կամ խուսափել ավելի խիստ պատիժ նախատեսող հոդվացի սանկցիայով դատապարտվելուց մեջբերման ավարտը։ Թեև Աշոտ Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը ծեցի չի ենթարկել Վահան Խալաֆյանին և դրա արդյունքում նա ինքնասպանություն չի գործել, սակայն Վահանի հորեղբայրը Համիկ Խալաֆյանը մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ քրեական բաժանմունքի պետը Վահանին բռնությունների ենթարկել է։ Ինչ վերաբերում է Հարությունյանի դատարանում առած այն հայտարարությանը, թե Վահանը չէր կարող ինքնասպան լինել, ապա Համիկ Խալաֆյանը նշեց, որ իրենց համար պարզ է, կալանավորված քրեական բաժանմունքի պետը փորձում է ինչ-որ բաներ ասել, բայց դա բավարար չէ իրականությունը բացահայտելու համար։
Աշոտ Հարությունյանը փորձում է ինչ-որ բաներ ասել, բայց դա լիարժեք չի առաջ այսուհետերությամբ։ Մենք ուրախ կլինենք, մենք այն ամենասկզբից էլ ասել ենք, որ մեզ պետք է օբյեկտիվ դատաքննություն ընթանա, իրական հանցագործը կամ հանցագործները պատժվեն, կլինի դա Աշոտ Հարությունյանը կամ ինչ-որ մի այլ, դա մեզ բնավ չի հետաքրքրում, բայց որ Աշոտ Հարությունյանը երկու անգամ եւ առավոտյան եւ 4 ամսից հետո խոշտանգումների եւ սպառնալիքի լեզվով փորձել է ինքնախոստովանական ցուցումներ կորզել Վահանից, դա ակնհայտ է իրանցից տված ցուցումներով։
Իդեպ Վահան Խալաֆյանի հարազատներին զարմացնում է այն հանգամանքը, որ գործում իբրև մեղադրյալ ներգրավված չէ Չարենցավանի ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանը, ով նույնպես ապրիլի 13-ին մուտք է գործել Վահան Խալաֆյանի սենյակ եւ հարազատների պնդմամբ տեղյակ է, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։
Տոնոյանը որպես բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ իր իրավասության սահմաններում է գտնվում քրեական հետախուզության բաժինը, ու այստեղ հարց է առաջանում, որը նորից մենք բազմիցս նշել ենք, որ նա նորից չոր է դուրս գալիս, Տոնոյանը չոր է դուրս գալիս, որտեղ իր վերահսկողության տակ գտնվող բաժինը, որ ինքը անմիջապես ընդեղ ա եղել ու գիտի ամբողջ ընթացքը ոնց է կատարվել ամենայն մանրամասնություններով, բայց ինչ-ի՞ պատճառներով նա այսօր ընդհանրապես ՎԿ-ի կարգավիճակում է գտնվում։
Ինչու՞, ո՞րն է պատճառը։
Ես չեմ կարող նշեմ, որն է պատճառը, երևի բավարարվել են քրեականի պետով տվյալ դեպքում, ավելի վերև չեն գնացել, բայց ակնհայտ երևում է, որ մինիմում նա նույնպես պետք է այսօր իր պատիժը կրեր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները իրենց զավակների սպանության կատարողներին հայտնաբերելուն սպասում են 2.5 տարի։ Այդ ընթացքում վիճարկելով քնչական մարմնի անգործությունը, անցնելով հնարավոր բոլոր դատական ատյանները, նամակներ հղելով պետական մարմիններին, իրենց պահանջը լսելու դարձնելու համար հանդիպելով Հայաստան եկող գնացող քիչ թե շատ ազդեցիկ արտասահմանցի պաշտոնյաների հետ, մեղավորներին գտնելու անփոփոխ պահանջով նրանք այսօր էլ հասել էին Հայաստանում Եվրախորհրդի գրասենյակ, այս անգամ խորհրդային Հայկական վեհաժողովի ղեկավարությանն ուղված նամակ փոխանցելու համար, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր լրանում է 2.5 տարին այն օրվանից, երբ Եվրոպայի խորհրդի անդամ Հայաստանում իշխանությունները հրամայեցին ոստիկանությանը եւ ոստիկանական համազգեստով քրեական տարերին կրակ բացել խաղաղ ցուցարարների վրա, արդյունքում զոհվեց 10 մարդ։ Նշված է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նամակում։ Զոհերի իրավահաջորդները նամակը հասցեագրել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Մաթեո Սորինասին եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուին։ Աշնանային նստաշրջանին ընթարաջ եւս մեկ անգամ դիմում ենք ձեզ մեր ձայնը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում լսելի դարձնելու նպատակով։ Պահանջում ենք, որպեսզի ստիպեք Հայաստանի Հանրապետությանը կատարել ստանձնասպարտավորությունները, ինչպես նաեւ դիմում ենք ձեզ ակնկալելով, որ դուք էլ կկատարեք ձեր պարտավորությունները Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի առջեւ, նամակում նշել են մարտի 1-ին սպանվածների հարազատները։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղարին եւ Եվրախորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին հասցեագրված նամակը Հայաստանում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Սիլվիա Զեհեին հանձնեց մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը, ներկայացնելով սպանություններ կատարածներին մինչ օրս չպատժելու հանգամանքները։
Մենք դիմել ենք դատարան դատախազության եւ հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքներ ողոքարկելու համար, որովհետեւ նրանք ոչինչ չեն անում։ Բայց արդյունքում ոչ միայն մեզ մերժեցին եւ առաջիացան նա մեզ մերժել եւ վերակնի չէ։
Հայաստանում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին հայտնեց, որ տեղյակ է սպանությունները չբացահայտելուն առնչվող իրավիճակին եւ խոստացավ, որ անմիջապես կփոխանցի նամակը։
Okay, I'll do it right now.
Մարտի 1-ին սպանվածների հարազատներն արձանագրում են, որ արդեն 3 նամակ հանձնել են Եվրախորհրդին։ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հայտարարեց.
Մենք բազմիցս դիմել ենք Եվրակառույցներին, Եվրախորհրդին, պահանջելով արդարացի լուծում տալ մեր այս գործին։ Նրանք խոստացել են, մենք հանդիպել ենք Չավուշօղլու հետ, համազեկուցողների հետ, մեզ խոստումներ են տվել, բայց այդ խոստումները մնացել են օդից կախված, առայսօր մենք նորից դիմում ուղարկեցինք, բայց ի՞նչ էլ է ձեր խոստումները։
Հնարավոր է, որ հոկտեմբերին մեկնարկելիք Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի ընթացքում քննարկվի մարտի 1-ի հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը։ Նա ասաց, որ օրակարգում նախատեսված չէ մարտի 1-ի հարցի քննարկումը։
Չեմ կարծում, որ աշնանային նստաշրջանում քննարկում տեղի կունենալի ակումար նիստում մարտի 1-ի վերաբերյալ։
Իսկ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների այսօր փոխանցած նամակը ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն կունենա այնտեղ։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ մոնիտորինգի հանձնաժողովին դա կհասնի, համազեկուցողները այդ մասին տեղյակ կլինեն, որպես լրացուցիչ փաստաթուղթ ապագայում նրանք նաև դա հաշվի կառնեն, այնտեղ ներառված տեղեկատվությունը իրենց զեկույցի համար, բայց որ դա միանգամից կքննարկվի, իհեմ կարծում։
Որ փուլում է 2008 թվականի մարտի 1-ին 10 անձանց սպանությունների գործով նախաքննությունը եւ երբ կավարտվի 2.5 տարի առաջ սկսված գործով նախաքննությունը, Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցերի պատասխան հատուկ քնչական ծառայությունից ստացանք հետեւյալ գրավոր պատասխանը մեջբերում եմ։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, ինչպես սույն, այնպես էլ մյուս քրեական գործերով նախաքննությունն ավարտվում է գործով օբյեկտիվ ճշմարտությունը, հանցագործության բոլոր դեպքերը եւ հանգամանքները բացահայտելուց հետո մեջբերման ավարտը։ Մարտի 1-ին սպանվածների հարազատները հակադարձում են։
Հատուկ քնչական ծառայություն, ինչպես միշտ ասում է, որ կնման նախաքննություն իրականությանը չի համապատասխանում, ոչ մի նախաքննություն չի գնում։ Հիմա մենք սպասում ենք համազեկուցողները, որ կան Հայաստան, նորից հանդիպենք համազեկուցողների հետ եւ ասենք վերջ-վերջո ոնց կարելի է 10 մարդու գնդակը արել քաղաքի կենտրոնում եւ ոչ մեկի գործը չբացահայտել։
Մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուսաննա Հարությունյանը ավելացրեց.
Մենակ եվրոպացին կարա իր հանձնաժողովը բերի ու անկախ հետաքննություն անի։ Այդ դեպքում կարող է ինչ-որ բան բացահայտվի, բայց որ եվրոպացին եկավ հենց հենց դեման եկավ գնաց, էլի ոչ մի բան չի բացվի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ծանոթացնենք որվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը անդրադառնալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում առաջիկայում սպասվող Ադրբեջանի ներկայացրած իրավիճակը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում կոչվող նախագծի քվեարկությանը գրում է։ Իշխանությունները պնդում են, որ եթե անգամ վերահիշատակված բանաձևը ընդունվի, դա որևէ կերպ չի ազդի Հայաստանի եւ Արցախի կյանքի վրա։ Այնպես ինչպես որևէ կերպ չեն ազդել միջազգային տարբեր ատյաններում մինչ այդ ընդունված բանաձևերը։ Կարճ ասած, ըստ իշխանության, անհանգստանալու որևէ բան չկա եւ այստեղ այնտեղ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ընդունված բանաձևերը որևէ արժեք չունեն։ Բայց այստեղ ահա հարց է ցակում. Եթե այդպես է, ինչու՞ ուրեմն Հայաստանն էլ ՄԱԿ-ում, ԵԽԽՎ-ում, Եվրախորհրդարանում նույնպիսի անարժեք, բայց հայամետ բովանդակությամբ բանաձևեր ընդունել չի տալիս։ Չէ՞ որ դրանք ոչինչ չարժեն, ուրեմն ոչինչ չարժեն նաև դրանց ընդունումը։ Եվ եթե այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հայամետ որևէ բանաձև որևէ ատյանում չի ընդունվել, կնշանակի, որ հայաստանցի դիվանագետները զրոյից մի քանի կիլոմետր ցածր մակարդակ ունեն, ոչինչ չարժեն, եթե չեն կարողանում ընդունել տալ ոչինչ չարժեցող բանաձևեր։ Իշխանական ասուլիսիչների մի խումբ էլ կա, որ սկսել է հայհանրության համոզել, թե ՄԱԿ-ում սպասվող բանաձևը Ադրբեջանի քարոշչական հնարքն է, եւ Հայաստանը անհանգստանալու ոչինչ չունի։ Այս նույն դեմքերը, սակայն սեզոնային սրացումների շրջանում, առավոտից իրիկում վնգստում են ադրբեջանական քարոշչությունից պաշտպանվելու անհրաժեշտության մասին, այդ քարոշչությունը ներկայացնելով որպես հայի գլխին կախված թիվ 1 մահացու սպառնալիք։ Սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվակապակցությամբ առավոտի խմբագիրը պահանջարկ չունեցող ապրանք վերնագրի ներքո գրում է. 40 տարի առաջ բնակչության բոլոր խավերի համար հարգի էին գրավոր խոսքը, կրթությունը, գիտելիքը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության համար հայկական երազանքի մարմնացումը հաստ վիզը եւ ախրանայի արկայությունը։ Եթե դու ճունես, ասենք, Volkswagen Touareg եւ երթևեկում ես Նիվայով, ուրեմն անկախ քո մասնագիտական եւ մարդկային որակներից ձախողված մարդ ես եւ չես ընդունվելու բարձրդասի քո գործընկերների կողմից։ Իհարկե 40 տարի առաջ էլ ոստիկաններն ու դատախազներն ավազակ էին եւ կաշառակեր, բայց ոչ միայն նրանք, այլեւ ամենավերջին ցեխավիկը, որը 25 ռուբլիանոցով խորովածի կրակ էր վառում, ներքին ակնածանք ուներ գիտնականի մտավորականի հանդեպ եւ ձգտում էր, որ իր զավակները գնան հենց այդ, ոչ թե ընդհատակյա միլիոնատիրոջ ճանապարով։ Նույն գիտելիքի օրվա առիթով Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Դատելով այն բանից, որ դպրոցներում երեխաների ստացած գիտելիքների որակը տարեցտարի անկում է ապրում, իսկ մտահորիզոնը նեղանում, կարելի է ասել, որ 10-ից 12-ամյա համակարգին անցնելը պատժաժամկետի հավելում էր։ Երեխաներն ու ծնողներն անմռունչ դիմանում են, «Անկելենք, պիտի քաշենք» տարբերակով։ Դրանից, սակայն, ոչ երեխաների գիտելիքների որակն է բարձրանում, ոչ էլ արված քայլն է իմաստավորվում։ Ինչպես գիտենք, արդեն մի 15 տարի բարեփոխվում ենք։ Փաստորեն դպրոցական ավելի քան 1 սերունդ բարեփոխումների բովով անցել, ավարտել ու կյանքի ուղեգիր է ստացել։ Եվ ինչ, ավելացել են ձեր շրջապատում ավելի ուսյալ, ավելի կիրթ, ավելի գրագետ, ավելի կարդացած, ավելի բանիմաց երիտասարդները։ Հարցադրումներ է անում Հայոց աշխարհի մեկնաբանը եւ ինքն էլ պատասխանում. Վախենամ հակառակը։ Հրապարակը գրում է. Օրերս Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը խորհրդակցության է հրավիրել մարզի ձեռնարկատերերին, որին ներկա եղել նաև գյուղատնտեսության նախարարը և խոսել է խաղողի մթերման մասին։ Սահմանվել է մթերման նվազագույն գին 120 դրամի չափով։ Այս գինը որոշվել է նախագահի հանձնարարականի հիման վրա, ըստ հրապարակի հայտնում են մարզպետարանի լրատվական բաժնից և վստահեցնում, որ մարզպետարանի աշխատակիցներն ուղարկվելու են ձեռնարկություններ անձամբ վերահսկելու գործընթացը։ Հրապարակը շարունակում է. Երևանի կոնյակի գործարանը, որպես տեղացի, 1 կիլոգրամ խաղողի դիմաց գյուղացիներին վճարելու է 130 դրամ։ Թերթի աղբյուրները վստահեցնում են, որ Արմավիրի մարզպետ նորերս մեկ այլ հանդիպումել է ունեցել մարզի խոշոր ձեռներեցների և համայնքապետերի հետ, որոնց կոչ է արել համադրել ՀՀԿ շարքերը, սակայն մարզպետարանում այս մյուս խորհրդակցության մասին լռում են։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Հայաստանում ճգնաժամի արդյունքում շինարարությունը տնտեսության շոկի քարշի դերը սկսել է զիջել ծառայությունների ոլորտին։ Թեև Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքում ծառայությունների տեսակարար կշիռը հեռու է զարգացած երկրների ցուցանիշից, այժմ արդեն կարելի է փաստել, որ ճգնաժամից հայ գործարարները այնուամենայնիվ որոշ դասեր են քաղել։ Միևնույն ժամանակ տնտեսության մյուս ճյուղերում դեռ առկա են խնդիրներ, որոնք կախված են արդյունահանման պոտենցիալ ենթաճյուղերից։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բրյուսելում գործող Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպությունը մակում Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի քննարկման նախորդին այսօր տարածած հայտարարության մեջ կոչ է անում Եվրամիության անդամ երկրներին հետևողական լինել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Մինսկի խմբի շրջանակներից այլ հարթություն չտեղափոխելու հարցում։ Կազմակերպության անդամների հետ թեմայի շուրջ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել։
Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպությունը Եվրամիության երկրներին կոչ է անում մակում միաձայն վերահաստատել իրենց աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող խաղաղ բանակցություններին և դեմ քվյարկել Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևին։ Նախատեսվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 9-ին մեկնարկելիք նստաշրջանում քննարկվելիք բանաձևին դեմ քվյարկեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահող երկրները՝ Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց Բրյուսելում գործող այս կազմակերպության աղբյուրների Եվրամիության բոլոր երկրների ընդհանուր կարծիքը դեռ հստակ չէ, չնայած Մինսկի խմբին Եվրամիության տևական և ակնհայտ աջակցությանը։ Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մայքլ Քամբեկը, հայտարարելով, որ ՄԱԿ-ի որևէ բանաձև չպետք է սպառնալիքի տակ դնի այդ բանակցությունները, հույս է հայտնում, որ Եվրամիության երկրներն ու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը ներկայում համակարգում են իրենց գործողությունները։ Մեզ այդ զրույցում նա համոզված էր, որ ՄԱԿ-ը այս հարցը քննարկելու ճիշտ տեղը չէ։ Որովհետև գոյություն ունի միայն մեկ միջազգային մանդատ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է համարվում միջնորդական միակ միջազգային մանդատով ձևաչափը։ Կառավարման գործընթացը զգայուն է և լի է առանձնահատուկ ներբություններով։ Մինսկի խումբն այս գործընթացը շարունակում է երկար ժամանակ, կարծում եմ կառույցը լավ է աշխատում և պետք է թույլ տանք ավարտի իր աշխատանքը։ Մայքլ Քամբեկը ՄԱԿ-ում այս բանաձևի ընդունման դեպքում մի քանի վտանգ է տեսնում։ Նախ, ըստ նրա, Ադրբեջանը փորձում է հակամարտությունը տեղափոխել այլ դաշտ, որտեղ ավելի մեծ աջակցություն է ակնկալում հատկապես բարեկամ մահմեդական երկրների կողմից։ Ադրբեջանը նախկինում էլ նման փորձեր արել է, բայց խնդիրն այն է, որ այս հակամարտությունը երբեք կրոնական ենթատեքստ չի ունեցել։ Ոչ մահմեդական երկրները, ոչ խաղաղությամբ շահագրգիռ որևէ այլ երկիր չեն ընդգրկել նման կրոնական բաղադրիչ։ Սա առաջին վտանգն է, որ ես տեսնում եմ։ Երկրորդ վտանգը, ասկանվեք է, այն է, որ Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուսման այսքան մոտ լինելու պարագայում ձևաչափի փոփոխությունը կարող է հարվածել կարգավորմանը։ Մինսկի խմբի շրջանակներում կարգավորումը առաջ է շարժվում։ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման քայլերն այնքան հստակ են և բանակցություններն այնքան առաջ են շարժվել, որ դրանք կարող են շատ արագ հանգուցալուծվել, եթե ավելի շատ բարի կամք ցուցաբերվի։ Նպատակակետին այսքան մոտ լինելու պարագայում ձևաչափի փոփոխությունը կարող է հունից շեղել ողջ գործընթացը։ Հաջորդ վտանգը բանաձևում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին տրվող առաջնայնությունն է։ Կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ Ալմատիում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այս տարվա հուլիսի 17-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ խաղաղ կարգավորման առաջարկվող բոլոր սկզբունքները միասնական են և որոշ սկզբունքների գերակայումը մյուսների նկատմամբ անհնար կդարձնի հակամարտության համաչափ կարգավորումը։ Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպությունը ուստի կարծում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը կամ պետք է լրի վերաշարադրվի, կամ ուղղակի մերժվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցություններին սպառնացող վտանգից խուսափելու
խուսափելու համար։ Իրինա Հովանիսյանն էր ներկայացնում։ Տարածաշրջանային ևս մեկ խնդրի անդրադառնանք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Ադրբեջան կատարելիք վաղվա այցին։ Ինչպես մի քանի օր առաջ մեզ մոտ էր, այժմ էլ Ադրբեջանում են կրկնապատկվել, կարելի ասել եռապատկվել համագործակցության, ռազմավարական գործընկերության և բարեկամության մասին հնչող կարծիքներն ու մեկնաբանությունները։ Քաղաքական գործիչների և հատկապես ադրբեջանական բարձրագույն ղեկավարությանը հուզող գլխավոր հարց այժմ թերևս այն է, թե պատերազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում հայ-ռուսական ռազմական վերջին համաձայնագիրը ինչքանով կնպաստի հայկական դիրքերին։ Ակնկալվում է, որ Մեդվեդևը կտա այս հարցի պատասխանը Բաքվում։ Իսկ մինչ այդ հարցին փորձում են պատասխանել ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները։ Ռուսաստանի նախագահի Ադրբեջան կատարելիք այցի նախորդին Բաքվում տիրող դրամադրություններին Արմեն Քոլյանը կցանոթացնի։
Ռամադանի ամսվա առիթով նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Ադրբեջանում հավատարմագրված իսլամական պետությունների դիվանագետներին։ Մահմեդական երկրները միշտ պարտավոր են համերաշխություն դրսևորել։ Իսլամական համագումարի կազմակերպությունը իր ընդունած բանաձևերով բազմիցս սատարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, Ադրբեջանի արդար դիրքորոշմանը, ասել է Ալիևը, և ավելացրել. «Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը անպայման կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը և հարցի կարգավորման հիմքում կդրվի միջազգային իրավունքը»։ Ադրբեջանի ղեկավարը հուսով է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հենց իսլամական երկրների աջակցությամբ կընդունի Ղարաբաղին վերաբերող բանաձև։ Երեք իրադարձություն հերթական սերումը հայ-ադրբեջանական շփման գծում՝ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սպասվելիք նիստը և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վաղը Բաքու կատարելի կայցը, ակամա դիտվում են մի համատեքստում։ Ռուսաստանի ղեկավարի Երևանյան այցի առանցքը հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնագիրն էր, որը անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում։ Բնականաբար վաղը Մեդվեդևը պետք է փորձի փառատել այդ մտահոգությունները, կհավաստիացնի, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար կարևոր գործընկեր է, որ Ռուսաստանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, որ հայ-ռուսական ռազմական լրամշակված պայմանագիրը սպառնալիք չէ որևէ երրորդ կողմի համար։ Սակայն հայտնի չէ, թե ինչ կարող է ասել Մեդվեդևը, եթե նրան պարզում միանշանակ հարցնեն հայ-ադրբեջանական ռազմական հնարավոր արճակատման դեպքում Մոսկվայի դիրքորոշման մասին։ Այցի նախորդին Ադրբեջանի լրատվամիջոցները այդ հարցով դիմել են ռուսաստանցի վերլուծաբաններին։ Ստանիսլավ Բելկովսկին դեազին տված հարցազրույցում ասել է, թե ռուսական ռազմականի տեղակայման երկարաձգումը գործնականում անխուսափելի էր, քանի որ ձեռնտու էր և Երևանին, և Մոսկվային, բայց Ռուսաստանը չունի հստակ պատասխան այն հարցին, թե ինչ պետք է անել հնարավոր կոնֆլիկտի պարագայում։ Կարող եմ միայն ենթադրել, որ Մոսկվան կանի առավելագույնը պատերազմը կանխելու համար, որովհետև Ղրղստանի զարգացումները վկայեցին, որ Մոսկվան դեմ է Ռուսաստանի սահմաններից դուրս իր զորքի մասնակցությանը հակամարտություններին։ Կոնֆլիկտի չկարգավորված վիճակը կարող է երկար տևել։ Վերցրեք հյուսիսային Կիպրոսի օրինակը։ Աշխարհում այդ կազմավորումը չեն ճանաչում, բայց ռազմական լուծում չկա։ Չկա նաև օգնություն Եվրամիության կողմից, թեպետ Կիպրոսը Եվրամիության անդամ է, ասել է Ստանիսլավ Բելկովսկին, և նշել, որ Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծումը քաղաքական հարց չէ։ Եթե Ադրբեջանը համարի, որ ունի հայերի նկատմամբ վճռական ռազմական առավելություն, իմաստ ունի սկսել տարածքային ամբողջականության վերականգնման գործողությունը, եթե ոչ, ապա գործողություն նախաձեռնել չարժե, ասել է Բելկովսկին, և ավելացրել. Եթե այնուամենայնիվ սկսվի նման պատերազմ, Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի դիրքորոշումը նախնական փուլում անորոշ կլինի։ Ամեն ինչ կախված է տևողությունից։ Եթե լինի կարճատև կայծակնային պատերազմ, առաջատար գերտերությունները կճանաչեն ստատուս-կվոն, որը կստեղծվի նման պատերազմի ավարտից հետո։ Ռուսաստանցի մեկ այլ մեկնաբան Ալեքսանդր Դուգինը, ով համարվում է ազգայնականների թևի ներկայացուցիչ, ասել է, որ Հայաստանին չի հաջողվի Ռուսաստանը ներքաշել պատերազմի մեջ, որովհետև Ռուսաստանը ոչ թե տարածաշրջանային, այլ համաշխարհային տերություն է, որն ունի իր պատկերացումը Հայաստանի և այլ երկրների մասին։ Մոսկվան հարավային Կովկասում իր ռազմական ռազմավարական ներկայությամբ սեփական շահերն է հետապնդում։ Դա ազգային անվտանգության հարց է, ասել է Դուգինը։ Նրա կարծիքով Ղարաբաղի հարցում պատային վիճակ է, այն կարող է լուծվել միայն արյան գնով, իսկ դա ոչ մեկին ձեռնտու չէ։ Ռուսաստանը շահագրգռված է կարգավորմամբ, բայց պարզ լուծումներ չկան։ Կարծում եմ, Մեդվեդևի Բաքու կատարելիք այցի հիմնական նպատակն է Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերության հաստատումը։ Մոսկվան շահագրգռված է Բաքվի հետ ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, որոնք չեն զիջի Երևանի հետ հարաբերություններին, ասել է Ալեքսանդր Դուգինը։
Ռեպորտաժը Արմեն Քոլյանն էր պատրաստել։ Այսօրվանից ամերիկացիներն Իրաքում նոր առաքելություն են իրականացնում։ Նախագահ Բարակ Օբաման երեկ պաշտոնապես հայտարարեց ռազմական գործողությունների ավարտի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը այդ լուրը հայտնելու համար հեռուստաուղերձի տարբերակներ ընտրել։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը լսենք։
ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես հայտարարեց ամերիկյան մարտական գործողությունների ավարտը Իրաքում, ազդարարելով, թե ժամանակն է շրջել Էջը և նշեց, որ Միացյալ Նահանգները մեծ գին վճարեց այն բանի համար, որ Իրաքի ապագան փոխանցվի Իրաքի ժողովրդին.
Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
Այս երեկո ես հայտարարում եմ, որ ամերիկյան ռազմական առաքելությունը Իրաքում ավարտվել է, Իրաքի ազատության գործողությունն ավարտված է և Իրաքի ժողովուրդը հիմա վերցնում է պատասխանատվությունը իրենց երկրի անվտանգության համար։ Օբամայի օգոստոսի 31-ի այս հատուկ ուղերձը հերարցակվեց Սպիտակ տան օվալաձև սրահից։ Նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգները մնում է Իրաքի գործընկերը երկրի վերականգնման գործընթացում և որ հարաբերությունները հիմնվում են փոխադարձ ճահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Մեր ռազմական ուժերը դուրս բերելով առաջ են մղվում քաղաքացիական անձանց, դիվանագետների, հումանիտար և խորհրդատվական գործողությունները, աջակցելու Իրաքին ուժեղացնելու համար կառավարությունը, լուծելու քաղաքական վիճաբանությունները և կապեր ստեղծելու տարածաշրջանի և աշխարհի հետ։ Իրաքի առաքելության ավարտը չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ն սկսում է նահանջել միջազգային ասպարեզից։ Օբաման նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր են մնալ և ուժեղացնել առաջնորդի դերակատարությունը երիտասարդ դարում, այսինքն 21-րդ
դարում։
Իրաքում մեր ստացած դասերից մեկն այն է, որ աշխարհում ամերիկյան ազդեցությունը միայն ռազմական ուժի գործառույթը չէ, մենք պետք է օգտագործենք մեր հզորության բոլոր տարերը՝ ներառյալ դիվանագիտությունը, տնտեսական հզորությունը, ամերիկյան օրինակի ուժը պաշտպանելու մեր շահերն ու թիկունք կանգնելու մեր դաշնակիցներին, հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում Օբաման խոստացել էր դուրս բերել ամերիկյան զորքերը Իրաքից, պատերազմն ավարտելու հայտարարությունը նա արեց առանց վերամբարձ տոնի, առանց հաղթական ավարտի մասին հայտարարությունների։ 7.5 տարվա ընթացքում Իրաքում մոտավորապես 100 000 իրաքցի է զոհվել և 4400 ամերիկացի զինծառայող։ Ավարտելով մարտական գործողությունները, Իրաքի բանակին և անվտանգության ուժերին ոստիկանությանը վարժելու նպատակով մինչև 2011 թվականի վերջը ամերիկյան 50 000-անոց զորախումբ է մնալու Իրաքում։ Բաղդադում այսօր միջոցառում է անցկացվել նվիրված Իրաքում ամերիկյան նոր առաքելությանը, որը կոչվում է Նոր Լուսաբաց։ Այս միջոցառմանը մասնակցել են ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը և պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը։ Իրաքից հետո Միացյալ Նահանգները կենտրոնանում է Աֆղանստանի իրավիճակի վրա, պայքարելու համար Ալ-Ղաիդայի ահաբեկիչների և գրոհայինների դեմ։ Օբաման ասաց, որ անժամկետ պատերազմը չի համապատասխանում ոչ ամերիկացիների, ոչ աֆղանցիների շահերին, այդ գործողությունները սահմանափակ ժամանակ կունենան ապահովելու համար, որ աֆղանցիները կարողանան տնորինել սեփական ճակատագիրը։
Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, այն մեր տոնացույցում նաև իբրև գիտելիքի օր է նշվում, բայց եթե անգամ պաշտոնապես էլ այդ տոնը չնշվեր դպրոցականների համար, ուսումնական տարվա առաջին օրը հաստատ տոն է, դեռ զգալի չէ դասերի ծանրությունը, մոռացված են ուսուցիչների պահանջկոտությունը, իհարկե դպրոցն այդ պարագայում տոնի նման մի բան է թվում։ Նանե Սահակյանն է շրջել մայրաքաղաքի դպրոցներով և զրուցել աշակերտների հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Օնը ամենահեշտը ժեն։
Այս տարի արդեն երկրորդ դասարանցի Նանեն Այբուբենը լավ գիտի, ամենաշատը սիրում է Օ և Ժ տառերը, որովհետև գրելը հեշտ է։ Սեպտեմբերի 1-ին դեռ օրերը առաջ պատրաստ էր, երեք երեկոյան մեզ ցույց տվեց իր պայուսակն ու գրենական պիտույքները։
Այս ինձ դպրոցական պենալն է, այս սոսինձամատիկները, այս սրանք է սաղ գրիչներն են, էլի պենալ, ստեղ մենակ ֆլոմաստերներ են, էլի մատիկներ, այսպես է մկրած։ Այս ֆիզկուլտարի գիրքն են, բայց հենա մեր ընկեր գրքերը չեն բաժանել։
Արձակուրդները անցան բոլորովին այլ օրակարգով, հեռուստացույց դիտելու և բակում խաղալու ժամանակը անհամեմատ շատ էր։
Առավոտները միշտ հեռուստացույց էին նայում, մուլտիկներ, հայրենիքը, Արյու ծարքը, Վինքսը, Սպունգբոբը, որ մուլտիկը պատահում էր նայում էի։
Գնում ես բակ խաղում ես սովորաբար։
Մենք միշտ պախկվոցի ենք խաղում ու տունտունիկ ամենաշատը։ Առավոտները միշտ իջնում էի, հիմա էլ ցելեկները պտի իջնեմ։
Առավոտյան շուտ արթնանում էինք նորույն լվացվում եւ հագնվում։ Նանեն դպրոցական գալքու կանոնին արդեն վարժվել է։ Երկրորդ դասարանում 4 դասի փոխարեն 5-ն են անցնելու։ Ավելանալու են նաեւ նոր առարկաներ։ Նանեն ուրախ էր, որ այս տարի նաեւ 5-ի եւ մյուս թվերի աղյուսակն են անցնելու եւ օտար լեզու։ Դպրոցի մասին ամեն ինչ իմանալով ընկերներին մի քիչ կարոտած Նանեն սեպտեմբերի 1-ին ոգևորված գնաց դպրոց, ինչը չես ասի այսօր առաջին անգամ դպրոց գնացող հանրապետության 37,000 տղաների եւ աղջիկների մասին, ովքեր առաջին անգամ վախվորած ոտք դրեցին դպրոց, առաջինցիների ծնողներից շատերը իրենց երեխաներին սպասեցին հենց դպրոցների բակում։
Քանի որ այսօր իրանց մոտ կարճ օր էր, սպասեցինք մոտակա սրճարանում, բայց իհարկե տենց է լինելու։ Միակ դժվարությունը, որ մեկը առաջի հերթա, մյուսը երկրորդ հերթա, ովքեմ նվիրվում ես այս ամբողջ տարին երեխեքին, դվեսմենի վազելով։
Չնայած սեպտեմբերի 1-ը Վիկտորիայի մայրիկի համար ծանրաբեռնված շրջանի սկիզբն է, միևնույնն է, այն իրոք տոն է դստեր հետ երկար սպասել և պատրաստվել են այսօրվան։
Սենց սպասողական երեխեքն են նույնպես, սիրում են, հավեսով գնացին երկուսն էլ, նամանավանդ աղջիկը, դե իրանք ավելի թիթիզ են աղջիկը, կեն որ սիգոլեջկի, նասոջկի, բանտիկի, սա սենց հավեսով պատրաստվեցին։
Փոքրիկ նորեկներին սեպտեմբերի 1-ին դպրոցները աշխատում են շատ չծանրաբեռնել, ինչպես հայտնեց Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի առաջին դասարանցիների դասվար Սոնա Հայրապետյանը։
Առաջին օր ուղղակի այնպիսի բաների մասին ենք խոսում, որ հետո իրեն գնանտուն հաջորդ օրն էլ կամենան գալ։ Այսինքն չենք ծանրաբեռնում միանգամից, ինչ որ վախի զգացողություն չպիտի լինի։ Տալիս ենք իրենց գունավոր գեղեցիկ դասագրքերը, սեղաններին դնում են մատիտներ, ալբոմներ, նկարում ենք ինչ որ բաներ։
Պուշկինի անվան դպրոցը այս տարի ընդունել է 215 առաջին դասարանցի, փոխարեն 9-րդ դասարանցիներից բարձր աշակերտներին ուղարկել է ավագ դպրոցներ, քանի որ եթե անցած 2 տարիներին աշակերտներն իրենց ցանկությամբ էին հիմնական դպրոցից տեղափոխվում ավագ, ապա այս տարի գործընթացը պարտադիր է։ Կենտրոն համայնքի ավագ դպրոցներից թիվ 114 օրինակ այս տարի առաջին դասարանցի չի ընդունել եւ այլևս չի ընդունելու, ընդունել են միայն 10-րդցիների, ինչպես հայտնեց տնօրեն Ռուզան Կոստանյանը։
170 աշակերտ ենք ընդունել, քիչ աշակերտ ընդունեցինք, որովհետև դպրոցում արդեն իսկ այն 190 10-րդցիներ եւ դասաները պիտի կոմպլեկտավորվի սահմանափակ թվով 20 հոգանոց դասարաններ պիտի լինի, այդ իսկ վաճառով մենք քիչ սեղմեցինք, այսպես շատ աշակերտ չընդունեցինք։
Խոշոր ավակ դպրոցներում 10-րդ դասարանների քանակը հասնում է 1 տասնյակի, իսկ 114-ում 11-ից մինչև 10-ի 16։
16 դասարան է կոմպլեկտավորվել տարբեր հոսքերով՝ հումանիտար, բնագիտական, ֆիզմատ, հումանիտարն էլ իր հերթին 2 ճյուղի պիտի բաժանվի անգլերենով և պատմությունով, տնտեսագիտական հոսք։ Մի խոսքով այսօր առաջին օրն է, սկսեցինք, լավ սկսեցինք, հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով գիտելիքի օրվա թեման, Ամասիայի գյուղերից մեկը Արեգնադեմը 22 տարի է դպրոց չունի։ Երեխաները, որոնց թիվը իբրև կանոն վերջին շրջանում 70-ից չի անցնում, կրթական համալիրին փոխարինող սեփական 3 տներում են ուսուցում ստանում։ Կա դպրոցի կառուցման պլան նախահաշվարկ, բայց գումար չկա այդ աշխատանքները սկսելու համար ուստի երեխաները ավանդույթի համաձայն։ Այս տարի էլ մի տնից դուրս եկան, մյուսը մտան իբրև դպրոց գնացին։ Արեգնադեմից Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը լսենք։
21-րդ դարում, երբ կրթական համակարգում եվրոպական չափանիշներ են ներդրվում, այդ ֆոնին Արեգնադեմի դպրոցում նույնիսկ տարական պայմաններ չկան։ Ոչ մի սահմանված նորմ այստեղ պարզապես չի գործում։ Օրինակ, առաջին ու երկրորդ դասարաններն իրար հետ են դաս պարապում, քանի որ երկու աշակերտի համար դասարան չի բացվում։ Սանիտարական պայմաններ չկան, մի խոսքով այսպես անվերջ կարելի է թվարկել։ 22 տարիների ընթացքում պարզվում է, կառավարությունը 120 միլիոն դրամ չի կարողացել տրամադրել Սամանամերձ այս գյուղի դպրոցի կառուցման համար։ Իսկ երբ անցյալ տարի ի վերջո դպրոցի կառուցման ծրագիրը պետական բյուջեի ընդգրկվեց, այստեղ էլ տնտեսական ճգնաժամը վրա հասավ, ու ինչպես ասում են, Արեգնադեմցիների բախտը չբերեց։ Ճգնաժամն առաջին հասավ այս գյուղ ու դրանով պայմանավորված դպրոցի կառուցման ծրագիրն անժամկետ կասեցվեց։ Արեգնադեմի համայնքապետ Աղունի Քազարյան.
Նախագծան նախահաշվային աշխատանքներ կատարվել են 2006 թվականին, առաջին անգամ հաշվարկվել է 315 միլիոն, հետո գտան, որ շատ մեծ գումար է, եւ որոշեցին երկրորդ անգամ արդեն 120 միլիոն դրամով դիբային դպրոց կառուցել։
Այսինքն այդքան մեծ գումարի մասին չի խոսքը։
Ոչ, ինձ թվում է, որ դա ընդամենը մի քանի անգամ զվարճանքներից զրկվելու գումար է, եւ դա կարելի իրոք այդ գումարով, հələ նույնիսկ կարելի է մի քիչ նեղացնել, իսկ համայքը եւ համայքի բնակիչները պատրաստ են իրաց ներդրումն ունենալ թե աշխատանքով, թե ինչ որ շինարական գործիքներ եւ այլն քարը մենք ունենք, եթե լինի մենք աջակցություն ամբողջ ցույց կտանք։
Իսկ հիմա, երբ հայտարարվեց, որ ճգնաժամը հաղթահարվել է, արդյոք դպրոցի կառուցման ծրագիրն ապասարեցվել է, հարցրի համայնքապետին։
Միայն 2009 թվի համար հայտարարվեց ճգնաժամ, այսինքն դպրոցական շենքի կառուցումը միայն 2009 թվին էր ընդգրկվել ծրագիր եւ անմիջապես հայտարարվեց ճգնաժամային իրավիճակը։ Իսկ եթե հիմա դուրս է եկել, մենք եսեմ կարող 10 թվին էլ չի ընդգրկվել, բայց 11 թվի համար հավաստի տեղեկություն տալ, արդյոք կընդգրկվի դպրոցաշինությունը պետական բյուջեով ծրագիր, թե ոչ։ Հույսեր կան, խոստումներ կան, սակայն փաստը մնում է փաստ, մինչև չտեսնենք չենք համոզվել։ Իսկ նախագծանախահաշվային պլանները երկու անգամ արդեն կատարվել են, կա բոլորը, մնում է միայն վերին աջանների համաձայնությունը։
Գյուղում առկա խնդիրներից առաջնայինը գյուղապետը համարեց դպրոցի շենքի կառուցումը, քանի որ սահմանամերձ գյուղը դատարկվում է։
Մենք այլ խնդիրներ էլ ունենք, որոնք շատ են ուզում եւ պահանջում են կառավարության անմիջական ուշադրությունը, սակայն մեզ համար գլոբալ եւ հիմնական խնդիրը մնում է դպրոցական շենքի կառուցումը, որը չգիտեմ ինչու այսքան երկար ցկցվում է։ Այսօր այն ծնողը, ով փոքր շատ է ծանոթ բարեկամ ունի Գյումրիում կամ այլ տեղերում, աշխատում է երեխային տանել։ Ոչ թե մանկավարժական կոլեկտիվն է վատ, այլ դպրոցական պայմաններ, 10 քառակուսի մետր սենյակում եւ վառարան է վառվում եւ երեխաներն են սովորում, պատկերացրեք ինչ վիճակ է։ Ինձ թվում է դա ազում է արդակախտին եւ դրա մասին կառավարությունը պետք է որ մտածի, դադարել սահմանամերձ գյուղերը այնքան էլ ծեռնդու չի։
Այսինքն հատուկ մոտեցում ու ուշադրություն է անհրաժեշտ հաշվի առնելով, որ առավել եւս սա սահմանամերձ գյուղեր։
Իհարկե, իհարկե, հատուկ ուշադրություն, որովհետեւ մենք սահմանից ընդամենը, եթե ուղիղ հաշվենք, 11 կիլոմետր ենք այսքան, եւ այսօր այս գյուղերը ոչ թե պետք է դադարել, այլ լցնել, ստեղծել պայմանները, որ գոնե մարդիկ մինիմալ պայմաններով, եւ այդ մինիմալ պայմաններով ապրելու առաջին նախապայմանը գյուղում դպրոցի շենք ունենալն է։
Դպրոցի մանկավարժները չեն հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ ճգնաժամը գնաց եկավ ու հենց իրենց դպրոցի վրա ազդեց։
Ճգնաժամը, մենք էլ չգիտենք, ճգնաժամը դա ճգնաժամ չէ։ Մեր պետության բյուջեն չեղկված ունի։ Մենք էլ չգիտենք ի՞նչ տեսակի քաջ է, ցեմենտ է, ավազ է, օգտագործվեց, այդ ճեղկված կվերացնենք։ Սա կյանքի էս է, գիտենք որ բաց ճեղկված կունի բյուջեն։
Սա 18-րդ դարի գյուղ է ներկայացնում երևի թե 18-րդ դար ոչ չկար, ամեն ինչ ստեղծում էին ձեռքերով, բայց հիմա կա հնարավորություն չէ, ու սամանային գոտու դպրոց սպսի վիճակում գյուղ, որտեղից արդեն աշակերտների հոսքա դեպի դուրս։
Նախկին 120 աշակերտի փոխարեն դպրոցն այսօր 66 աշակերտ ունի։ Դպրոցի տնօրեն Վարազդատ Նիկոլյանը ևս նշում է, որ դպրոցում առկա պայմանները, նաև սահմանամերձ գյուղերի նկատմամբ ցուցաբերվող անուշադրությունը արեգնադեմից հեռանալու լուրջ նախապայման են։
Միշտ ակնկալել ենք, որ հաջորդ ուսումնական տարին երազի նման մենք կունենանք ինչ-որ դպրոցական շենք եւ մեր նորմալ պայմաններում պարապմունքներ կանցկացնենք։ Սակայն շարունակում ենք մեր գործունեությունը ծավալել նախապետական պայմաններում։ Հիմա տարբեր աջաններից հնչում են, որ դպրոցաշինությունը Շիրակի մարզում վերջացել է։ Այդ միտքը, երբ որ լսում եմ, ինձ համար շատ ծանր է։ Այդ փաստը դուք տեսնում եք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արեգնադեմ։
Այժմ անդրադառնանք հայերի մեր սահմաններից դուրս գոյություն ունեցող կրթական խնդիրներին, խոսքը մասնավորապես Ջավախքի մասին է, որտեղ այս տարվանից Հայաստանի կառավարությունը ուսուցման նոր կարգ է սահմանել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Արդյոք վրաց ադրբեջանական համադաշնության ստեղծման մասին հայտարարությունները կարող են սրել իրավիճակը Վրաստանի հայաբնակ շրջաններում, Թբիլիսի որոշ քաղաքագետներ պարբերաբար նման կարծիք են հայտնում։ Վերլուծաբան Պատազակ Հրեիշվիլի օրինակ օրերս հայտարարել էր վրաց ադրբեջանական համադաշնության ստեղծման դեպքում Երևանն այլևս շահագրգռված չի լինի Ջավախքում կայունության պահպանմամբ։ Չգրանցված վիրք կուսակցության ղեկավար Դավիթ Ռստակյանի խոսքով, սակայն առանց կողմնակի միջամտության էլ այսօր Ջավախքում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, տնտեսական, ժողովրդագրական, կրթական, որոնք կարող են ապակայունացման պատճառ դառնալ։
Այսպես թե այնպես լարվածություն աճելու է Ջավախքում, այդ հիմնախնդիրների չլուծելու է պետք է ասել, որ Վրաստանում մեր խնդիրները չեն լուծվում, ընդհակառակը օր-օրի ավելի նոր խնդիրներ է մեր կենտրոնական կառավարությունը ստեղծում Ջավախքի հայերի համար։ Օրինակ, վերջին որոշումները որ պետք է վրացերենի դասաժամերը ավելացվեն եւ հավատարած պետ հայերենի դասաժամերը դուրս է գալիս, որ մեր երեխաները մայրենի լեզուն պետք է զբաղվեն ուսումնասիրեն այնքան ժամ, ինչքան ժամ վրացերեն, որը բերելու է մեր երեխեքին շատ լուրջ պրոբլեմների առաջ կանգնեցնի, որտեղ փաստորեն այդ երկու լեզուն առաջի դասարանցին միաժամանակ պետք է ուսումնասիրի եւ հայերենը եւ վրացերենը, եւ այդ միջեթե այդ երեխեն հայ թե վրացեր մեծանալու
Ընդհանուր առմամբ, սակայն ըստ Ռստակյանի, վրաց ադրբեջանական համադաշնության մասին խոսակցություններին ջավախքի հայերը պարզապես չեն հավատում։
Լուրջը չեն վերաբերվում այդ խոսակցությունների լոշ, երբևէ նման կոնֆեդերացիա հնարավոր այս երկու երկրների միջև ստեղծել։ Ուղղակի պարզապես ճավախցիներին ինքնուրույն չեն հավատում դրան։ Եթե ավելի խորը ասեմ ձեզ, Հայաստանը շատ մեծ դժվարություններ է կարծում եմ ունենալու առաջիկայում, ֆինանսական դժվարություններ, տնտեսական, եւ պատակ ունեն պրոպագանդելու, որ Հայաստանը պրոբլեմներով առաջիկայում չի ունենա, Ադրբեջանի նման երկրի հետ տնտեսական համագործակցության մեջ կմտնի եւ այլն եւ այլն։
Բացի այդ, ջավախը հայ գործիչը խորհուրդ է տալիս չմոռանալ, որ հենց իրենք վրացիները լուրջ վերապահումներ ունեն ադրբեջանի հետ համադաշնության ստեղծման հարցում։
Էթնիկ վրացիները իրենք մեծ վախ ունեն դրանից, որովհետև կոնֆեդերատիվ երկիր նշանակում է, որ ավելի խորը հարաբերություններ տնտեսական կսկսվեն այդ երկու երկրների մեջ, եթե ենթադրենք, որ դա սպասվելիք է եւ դինելու է, եւ էթնիկ վրացիների համար լուրջ վտանգ է դա ներկայացնում, որովհետև ադրբեջանցիների քանակը դուք գիտեք ինչ արագությամբ է աճում, եւ շուտով Վրաստանը դեմոկրատիկ վիճակի առումով բոլորովին դիրքերը գցի Ադրբեջանին։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատրաստել ռեպորտաժը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ իր դռներն է բացել նաև ֆուտբոլի մասնագիտացված Ակադեմիան Երևանում։ Դպրոցի բացմանը մասնակցելու համար մեր մայրաքաղաքի ժամանել նաև UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ակադեմիայի մասնաշենքի շինարարությունը տևել է 3 տարի, ծախսվել է $12 միլիոն և գումարի մոտ 2/3-ը հատկացրել UEFA-ն։ Բացման արարողության ժամանակ, որին ներկա էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը և UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին, հայտարարվեց, որ Ակադեմիան իր տեխնիկական հնարավորություններով ամենամեծն է հարավային Կովկասում։ Կառուցվել է 5 խաղադաշտ իրենց լողավազաններով, այնտեղ կարող են մարզվել ավելի քան 1000 սաներ և իրենց հավաքները միաժամանակ անցկացնել 5-ից 6 թիմեր։ Բացի այդ, համալիրը հնարավորություն է ընձեռում այլ մարզաձևերի ներկայացուցիչների, թենիսիստների, բասկետբոլիստների, լողորդների եւս մարզվել այնտեղ։ Ակադեմիայի բացման արարողության ժամանակ Հայաստանի նախագահ Միշել Պլատինին պարգևատրեց պատվոշքանշանով, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի հետ սպորտի բնագավառում համագործակցության ամրապնդման համար։ Լսենք Սերժ Սարգսյանին։
Ձեզ պարգևատրում ենք այն բանի համար, որ մեզ շատ լավ փոխանցումներ եք կատարում, եւ վստահ եմ, որ այդ փոխանցումները շարունակելու եք կատարել։
Այն, որ UEFA-ի կողմից ֆինանսավորումը շարունակվելու է Ակադեմիայի բացման արարողությանը հետևած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, կարծես թե հավաստեց նաև Պլատինին։ Դա անվերջ համագործակցություն է և ներդրումները չեն դադարի այս կենտրոնի ֆինանսավորմամբ։ Հույս ունեմ, որ այն կշարունակվի նաև տասնյակ տարիներ։ Սա մեր օգնությունն է ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիաներին։ Միաժամանակ UEFA-ի նախագահը դժվարացավ գնահատական տալ, թե ինչպիսին է ֆուտբոլի վիճակը Հայաստանում և մեզ մոտ այդ առումով ձեռնարկվող քայլերը ինչքանով են արդյունավետ։ Ես Հայաստանի, ինչպես նաև այլ երկրների ֆուտբոլի մասնագետ չեմ։ Իմ միակ դերը որպես UEFA-ի նախագահ ազգային ֆեդերացիաներին աջակցություն ցուցաբերելն է։ Հայկական ֆուտբոլը Եվրոպայում հեռուստացույցով չեն ցուցադրում, ուստի ես շատ խաղեր չեմ կարողանում տեսնել։ Միշել Պլատինին հարցրեցինք, թե ինչ ծրագրեր ունի FIFA-ի նախագահ դառնալու առումով։ Նա հիշեցրեց, որ այո, ժամանակին հայտարարել է, թե մտադիր է մասնակցել FIFA-ի նախագահի գալիք ընտրություններին, սակայն միևնույն ժամանակ խուսափեց պատասխանել, թե ներկայում ինչ մտադրություններ ունի այդ առումով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե FIFA-ի նախագահի առաջիկա ընտրություններում պաշտպանելու է Պլատինիի տեխնացությունը։
Բոլորը գիտեն Ռուբեն Հայրապետյանին, Ռուբեն Հայրապետյանը միշտ լինում է իր ընկերների հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մշակութային մեկ խնդրի մասին մինասի մեկ տասնյակից ավելի որմնանկարները բառացիորեն անխնա վիճակում տարիներ շարունակ մնում են Գյումրի ամենատարբեր անկյուններում, բնականաբար յուրաքանչյուր տարվա հետ էլ ավելի քայքայվելով։ Արդեն երկրորդ տարին է կառավարությունը միջոցներ է տրամադրում դրանց վերականգնման համար, ընթացքի մասին այսօր գործուններ գրաված մարդիկ են խոսել, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ գումար հատկացվեց Գյումրիի տարբեր գործարաններում դեռ պահպանված Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների վերականգնման համար, որը պիտի իրականացնեին Իտալիայից հրավիրված անվանի մասնագետներ։ Նրանցից մեկը Ֆաբրիցիո Յակոբինին էր, որը և շարունակելու է այս տարի վերականգնողական աշխատանքը։ Արդեն իսկ վերականգնված է և նկարչի ծննդավայրում Ջաջուրի թանգարանում է գտնվում Մինասի հանրահայտ Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը, և ահա կրկին կառավարության հատկացրած գումարներով 20 միլիոն դրամ այս տարի ևս կշարունակվեն Մինասի որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքները նույն մասնագետի Ֆաբրիցիո Յակոբինի կողմից։ Իսկ վերականգնումից հետո այս տարվա աշնան վերջին արդեն վերականգնված երկու որմնանկար Խաչքարի մոտ և Հանդիպում կոչվող որմնանկարները կհանգրվանեն այստեղ Երևանում, մասնավորապես կառավարության համար մեկ շենքում։ Իսկ թե ինչու հենց կառավարության շենքում, ապա ըստ մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սոնա Հարությունյանի, դա բավական ընդունված է արտասահմանյան միջազգային երկրներում ազգային մշակութային արժեքներ տեղադրել կառավարական հաստատություններում, բայց որ յուրաքանչյուր ոք չէ, որ կարող է ուզած պահին մտնել կառավարության շենք և դիտել Մինասի որմնանկարները։ Հարցրինք նրան, պարզում է, որ նախատեսված է սահմանել շաբաթական մեկ օր որպես բաց դռների օր, որպեսզի հասարակությունը հնարավորություն ունենա ծանոթանալ Մինասի որմնանկարներին։ Այսօր Նովեսի մամուլի սրահում կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Մինա Սավետիսյանի որդին, նրա հիմնադրամի և թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանը, որի խոսքով կյանքի վերջին տարիներին է Մինասը ստեղծել իր 12 որմնանկարները Գյումրիում և դրանցից յուրաքանչյուրի վերականգնման համար ամենակիչը 15 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Որմնանկարները 1988-ից հետո իսկապես ոչնչացման վտանգի առջև են կանգնած, և ամենաշատը հնարավոր է ևս մեկ տարի այդ վիճակում դրանք պահել, բայց եթե վերականգնողական աշխատանքներ չսկսվեն, որմնանկարները փրկել չի լինի, ասում էր Արման Ավետիսյանը, ներկայացնելով նաև իտալացի ռեստավրատոր մասնագետի կարծիքը։ Իդեպ Մինասի առաջին որմնանկարը վերականգնած իտալացի մասնագետը որմնանկարի ետևում իր ձեռքով գրել է, որ իր վերականգնումից հետո 50 տարվա երաշխիք է տալիս, և ահա հենց այս երեկո էլ նա Իտալիայից ժամանում է Հայաստան և վաղը կսկսի վերականգնողական աշխատանքը։ Ինչպես ներկայացնում էր Արման Ավետիսյանը, Մինասի որմնանկարները հիմնականում գտնվում են Գյումրիի տարբեր գործարաններում, և բարեբախտաբար այդ գործարանների ճաշարանների պատերին, և սա հենց զարմանալիորեն շատ կարևոր դեր է խաղացել այդ որմնանկարների պահպանման գործում։ Այո, այո, փաստորեն որմնանկարները փրկվել են հենց այդ պատճառով, որովհետև գտնվել են ճաշարանում։ Պարզվում է, որ Մինասի որմնանկարները 1988-ին բոլորովին էլ երկրաշարժի հետևանքով չէ, որ վնասվել են, այլ ռուս զինվորականների, ինչպես պատմում էր Արման Ավետիսյանը, նրանցից մեկը երկրաշարժից ամչապես հետո, ավելի ճիշտ 20 օր անց, հայտարարել է, որ Գյումրիում նախկին Լեննականում գտնվող բոլոր գործարանները ռազմական բնույթի են, և երկրաշարժից ամչապես հետո, քանի որ քաղաքում հարյուրավոր լրտեսներ կամ այսպես կոչված ագենտներ են հայտնվել, ուրեմն այդ պատճառով պետք է գործարանները ոչնչացվեն, պայթեցվեն, որպեսզի թշնամին չկարողանա բացահայտել դրանց գաղտնիքները։ Ահա այսպիսի պատմություն։
Մենք խնդրեցինք, բացատրեցինք և այլն, ինքը մեզ իր ասելով ասաց՝ տալիս եմ 12 օր, ու բիլի ձիֆրեսկի քչորտով եմ ազիլի կարխած, որից հետո մշակույթի նախարարությունը կազմեց փաստաթուղթ, որ դրանք հայտարարում են հուշարձաններ և պահպանում են պետության կողմից, և այդ փաստաթուղթի միջոցով քաղաքի են ժամանակված ճարտարապետների ծնունդ հետո Գյումրիում կարգիտեք գումայրի կարգիտեց, բազմաթիվ միստեր եղան, բավականի հարակարակ այդպես ինտենցիվ արվեցին, և այդ պատերը մենք կարացենք կրկել, այսինքն այդ գործարան տարածքները մաքրվում էին, հետո այստեղ մի լավ բան կար, դրանք բոլորը գտնվում էին ճաշարաններում, այն ոչ այդ ցեխերում, որտեղ ինչ-որ բաներ են արտադրվել։ Քանդեցին, սրկեցին, պայթեցին, չգիտեմ ինչ արեցին։
Ներկայումս շատ լուրջ խնդիր է նաև ոչ միայն որմնանկարները վերականգնելը, այլ դրանք տեղադրելը, պահպանելը որևէ շինության մեջ, չէ՞ որ ի վերջո դրանք բավական մեծ չափերի են նաև։
Իհարկե կա խնդիր, ապա որտե՞ղ բոլորը միանգամից ցուցադրենք, տեղի խնդիրը շատ լուրջ է։ Շատ գոհեմ, և եթե մասնակետը չես, չես մասնակետ չեմ, բայց նայելով ու համատելով վիճակը, դժվար չի տեսնել, ով էլ որ տեսնել կպատկերացնի, կարելի նույնիսկ հին լուսանկարները, որոնք բավական ճշմարիտ են, համեմատել նոր վիճակում գտնվող օրինակների հետ։
Ձեր կարծիքով առաջիկա եմ ասել, ինչքան է ամենաքիչը, ամենափոքր ժամկետ, որ միանապաղ վերականգնվել ես նորը։ Այսինքն մոտավորապես մի մեկ տարի հավարար է։
Մեկ տարի։
Մեկ տարի։
Մեկ տարի։ Ավել ժամանակ էլ չկա, ասած որտեղ տարեկան այդ կորուստ անընդհատ ավել է անում։
Արդյոք մեկ տարվա ընթացքում կհասցնեմ վերականգնել Մինա Սավետիսյանի ոմնանկարները։ Ինչպես ասում են, կապրենք կտեսնենք։ Գյանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, միացեք մեզ վաղն այդ ժամին ուղիղ եթերում մինչ այդ օրվա անցուդարձին ծանոթացեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։